estimeleni in the train. Mihla namalanga ubona abantu abasha. Kukhona lonke uhlobo lomuntu ongalicabanga. Abanye bayafunda, abanye bayatohoza. Inqole masondo sondo ibathutha ishosholoza. Kepha estimeleni ebengisigibele namhlanje bekulusizi lodwa. Ekhoneni lokuqala belisemva kwesicabo. Bekuhlele wesifazane osamncane befaka inzila emnyama ephethe usane belokhu lukhala ebusweni balo kubhalwa indlala. Esikhundleni sokuthi aqale ukukhuluma nawe uvele wakhala, bembuza yini. Uthi abesifazane bashaya umzililo omncane bathi ziyawa iindonga zaJerikho, uma befuna imfudumalo bengayitholi iphasika ophahla lemiza bayakha ngokunikela ngemizimba yabo, kubuza omncane osakhulayo. Ethi abesilisa abalala ney'ngane ey'ncane ezingamantombazanyana amazidinga imali, asibafikeli nisithombe samadodakazi abo uma bephezu kwazo, kuphendule omunye obehlele eceleni kwakhe. Ethi kepha sekuyafana umhlaba usuyafa, abesilisa sebebhangqa amabhande ngababili ikhongco lidle ngokuqina, ngoba imizwa abanye abantu besilisa seyiyafana nesandulela isakhethi balala muntu nabulili. Kunaneli salukwazi esidala ebesimi ngezinyawo abantwana behlezi phansi. Sathi mina sengakhetha ukuthula ngoba uma ngikhuluma bathi sezafa zonke izalukwazi zasendaweni pho ke mina ngisahlaleleni. Izolo lokhu bengitshela ontanga yethu abangogogo beni namhlanje sengizotshela nini ukuthi hlonipha uyihlo nonyoka ukuze iy'nsuku zakho zande ezweni. Beqala ingoma becula beyihlabelela sakuyinkulu. Bethi uJesu usenendawo la kanti uSathane akanandawo la. Ngathi inkinga-ke uJesu unendawo emhlabeni kanti uSathane usezakhela ikhaya elifudumele kunina ey'nhlizweni. Kakhulu kunina besifazane ngoba nimamukela kalula manibona izinto ezikhazimulayo. Nilandelana kwezimvu nifakana emgodini nihamba ngababili okwamajuba mese niyakhohlwa. Ukuninamawele kuyenzeka afike emabili emhlabeni kodwa uma esehamba ahambe ngokwahlukana phela ubucobuhle kuphela obuhamba ngabubili. Bekhipha ugwayi bentongela abafana kumemeza usisomdala obehleli ngasemnyango. Ethi bafana ningakhohlwa ukuthi asibhemi sonke ngakho-ke cela ningasibhemisi ngoba ngazi nokuthi nabhemelani bancane kangaka. Kuphendule omunye samncane obebukeke uthunjana obafana kade hlezi nabo. Wathi inkinga sisithina mase sibhemile siyakwazi ukuzakhela ihlango ngoba impilo kayilulanga. Sisuke senzela nokuthatha isibindi sokubhekana nanoma inakuphi ukudla esingafica emakhaya bekuphekile noma ngabe sekukudala kangakanani. Ikatiso lokulahlala lokho eziko alikaze lisuke selikhulile manje seliyimbodla ungalibona lingakanani. Kodwa futhi thina singcono asinawo umona siyakwazi ukubhema ngantshengula yinye sibaningi singanyanyani pho kunina amakhola kwenzakalani. Sagxumagxuma isimungulu sizama ukukhuluma kungezwakali. Sashaya phasi ngonyawo sicasuka umehluko uma ungabonakali. Kuke kwasukuma impumputhe isinga indlela ngodondololwayo. Yathi mina sengiyabona-ke kungani abazali bami basheshe bayixolela inkosi ngokungenza ngingaboni. Hleze nami kube ngangibona ngangiyobona izinto ezingabonwayo. Ewe mina ngikwazi ukubhala nokufunda ngale ndlela yenu. Kepha nabakwaziyo basuke bafundela ukuba ngcono kunabanye. Bakhohlwe ukufundela ukuba ngcono kunayizolo. Kuzwakala umsindo wesihlalo esinamasondo ishosha sizama ukuza ngaphambili. Sathi empeleni mina nawe impumputhe mnganami sicishe sifane. Mina ngiyakwazi ukubona kodwa lokho kuyizeleze ngoba ngikwazi ukuhamba. Wena-ke uyakwazi ukuhamba inkinga uma usufike khona kusuke kube inkinga ukubona. Kepha futhi singasho ukuthi wena mpumputhe ungcono ngoba ungakwazi ukubalekela ubumnyama abalishona ilanga. Kepha uzobe ubaleka nabo kubagadi bahluleke ukubalekela izifo kunamhlanje bagula babangwa nezifo. Ukufa bakuhlangabeza bona ngezinyawo zabo, mina ngihleli la ngilinde kona ukufa. Kuke kwangathi kudlula ingelosi esitimeleni, kwathuleka kwathi cwaka. Inqole emasondosonde ingamile ishosholoza. Esiteshini esilandelayo mina bekufanele ngehlile ngoba bengithunyiwe. Uma ngivusa amehlo, ngibona ongabafanyana kuchophe phansi imali beyifaka phansi beshova amakhasi bebiza amanani. Kuphimisele omunye umama obehlele eceleni kwami ethi mntanami ungafisi ubona nje ukugembula kuyisono. Kuphendule omunye wabo ngokukhulunga nakhe wathi kakade imali iyimpande yesono ngokwenza izono ngenxa yemali. Ngakho-ke bekufanele ukulindela ukuthi ezinye zezinto esizozenza ukuze sithole imali ezizoba yisono. Futhi lokhu kungcono ngoba kuyasibeka isinkwa etafuleni kunokuvuka njalo uyofunana nemisebenzi engatholakali. Hleze ngale mali esingayihlanganisa ngala mapheshane singakwazi ukugwaza uma kungavela amathuba omsebenzi. kuke kwasuka umomunye wesifazane obengenazi izandla. Kwathi mina impilo yami ngokuba lusizi nokuyishayela izandla ngokungenza ngifuna ukuthwala izandla ekhanda ekubeni ngingenazi izandla. Nginokujezela amacala engawenzanga ngenziwe imisebenzi izandla kodwa kanjani ngoba mina anginazi izandla. Bangincamisa kakhulu ke mhlazane benginyukubeza ngokocansi ngoba kwaba ukudotsa umlenze nomlenze ngaswela izandla. Mina ngithwele usizi ngezandla kodwa anginazi izandla. Kungena omunye osamncane obedayisa amakinati. Kwathi mina ngabona kungcono kona ukuzodayisa amakinati esitimeleni ngoba nabo abasebenza bakhala ngako ukuholela amakinati emsebenzini. Abamhlophe abahlakaniphanga ukuthi basebenzisa thina nomhlaba wobaba ukwenza imali. Edlulisa omunye befaka iy'mpahla zokuba umhlengikazi. Kwathi mina empeleni ngisawumhlengikazi ngoba ngisawufaka umfaniswano. Kodwa emoyeni angimuhle neze ngibangwa nezibi ngiyagula. Ngizambile iy'nyanga ngazihamba izangoma ngakhipha iy'mali ey'shisiwe ngangazi konakelephi ngoba phela nempepho ngithi ishisiwe. Mina sengayeka nokuthandaza ngoba benginokugibela egumbini ebelinabazalwane kade begxeka laba abangawenzi amasiko ngizibone ngisendaweni elungile kodwa kuthela ngalimbe ngagibela kwelinye futhi igumbi ebelinabazalwane legxeka laba abenza amasiko ngitsheleke ngikholwe bani ngiyeke bani.